la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit din nou. Astăzi o să discutăm niște aspecte interesante care par marginale, nu par foarte importante, dar cred că sunt foarte importante. Mai întâi, Sorana Cârstea, tenismena română, a postat pe Facebook un text care scria, în care declarația era în felul următor: bărbații să fie masculini, femeile feminine și copiii inocenți. Bun. A fost atacată și de presa din România, și de presa din Occident, și de presa sportivă, și de presa nesportivă. A fost atacată în toate felurile, cu toate că nu i-a inventat acel text și este un text absolut de bun simț. Bărbații masculini, femeile feminine, copiii inocenți, pe de o parte. Pe de altă parte, șefii poliției internetului, și anume Mark Zuckerberg și Elon Musk, Mark Zuckerberg de la Facebook, de la Meta, Elon Musk de la Twitter și cu mașinile electrice Tesla și cu Neuralink, rețeaua Neuralink și cu rețeaua de sateliți, și-au propus să se bată fizic. Mă rog, sunt niște chestii economice acolo, Elon Musk a dat afară niște oameni de la Twitter, au plecat la Facebook, la Meta și au înființat o nouă rețea de socializare, Threads, care a câștigat vreo 100 de milioane de abonați în vreo 3-4 zile. A fost o urcare extraordinară. Ce vreau să vorbim? Invitat în emisiunea noastră este pastorul Paul Negruț, rector al Universității Emanuel din Oradea. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Cum vedeți aceste două lucruri împreună? Șefii poliției internetului, adică cei care ne cenzurează ce spunem pe internet, că suntem în casa lor, sunt companii particulare, vor să se bată între ei, fizic, așa, de să fie, cum scria în postul Soranei Cârstea, să fie foarte masculin, între ghilimele. Cum vedeți cele două aspecte împreună?
Cred că asistăm la o etapă în care ideologia de gen și cultura postmodernă a demolării ne confruntă cu lucrurile din ce în ce mai înspăimântătoare. Mai întâi, Sorana Cârstea. De câțiva ani de zile în lumea sportului, transgenderii, adică bărbați biologic care se declară femei, din punct de vedere social, de identitate de gen, intră în competiții sportive cu femei care sunt femei biologic și social. Ori, în momentul în care bărbații intră în competiție cu femei doar pentru că și-au schimbat identitatea de gen, intrăm într-o competiție inegală. Este cunoscut faptul că, din punct de vedere biologic, musculatura, energia, puterea, toate acestea sunt sensibil diferite de la bărbat la femeie. Ori în Statele Unite și în alte țări ale lumii, o serie întreagă de femei care sunt în lumea sportului și-au ridicat glasul și-au spus: este aberant. Intrăm în competiții neegale. Cineva care este bărbat, ca să câștige o competiție, se declară femeie și suntem confruntați cu această inechitate. Cred că Sorana Cârstea este...
Știu un caz, un bărbat care era pe locul 100 la ceva concurs de bărbați, a ajuns pe locul 1 la un concurs de femei.
Da, deci este această anomalie internațională. Cred că Sorana Cârstea a fost influențată de această inechitate din lumea sportului și de faptul că o serie întreagă de sportive din mai multe țări ale lumii au ridicat această problemă și s-au exprimat. Bărbații să intre în competiție sportivă cu bărbații, femeile să intre în competiție sportivă cu femeile. Dar, datorită ideologiei de gen, un bărbat se poate declara astăzi sau mâine dimineață, înainte de a începe competiția, se poate declara femeie. Sau o femeie se poate declara bărbat și asta înseamnă că s-au schimbat regulile jocului din pix, din creion, din declarație. Deci cred că această luare de poziție a Soranei Cârstea vine din această dorință de a păstra echitatea în lumea sportului. Când vorbim despre cei doi titani ai high-tech, despre Zuckerberg și Musk, vorbim de cu totul altă speță, dar din nou aceeași cultură a demolării. Cum definim bărbatul bărbat? Care sunt elementele identitare ale adevăratului bărbat? Și acum vor să ne ducă în lumea primitivă. Adică ne vom dovedi bărbăția, intrăm în cușcă, ne batem până când curge sânge și cel care moare nu e bărbat și cel care a câștigat ce este în viață este bărbat. Aceasta este legea junglei. Deci din nou am demolat concepția biblică despre bărbat și despre femeie și măsurăm bărbăția în această violență, barbarie. Acum, dincolo de acest aspect, e posibil ca cei doi să-și urmărească o publicitate ieftină, de prost gust, după părerea mea, datorită faptului că într-o lume tabloidizată, o lume care și-a pierdut valorile, aceste lucruri creează rating. Și dacă se creează rating, oamenii vor urmări ce se întâmplă. Dar dialogul dintre ei atinge și dimensiuni de mahala. Și n-aș vrea să intrăm în aceste aspecte. Doar ce vreau să subliniez este că această cultură postmodernă a demolat valorile care au ținut societatea umană pe linia normalității de milenii. Demolând aceste valori, vin cu valori create de ei, care sunt non-valori, sunt din domeniul absurdului, sunt de noaptea minții și vor să așeze omenirea în sport, în societate, în biserică, în familie, vor să așeze omenirea pe aceste valori aberante. Și cred că aici este problema fundamentală cu care ne confruntăm la ora actuală.
Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți la Ordinea Zilei.
Interesant că cei doi vor să se, Elon Musk și Mark Zuckerberg, vor să se lupte chiar în Coloseumul de la Roma. Era vorba undeva în Los Angeles, într-o locație în care au loc luptele acestea MMA, deci cu dai cu tot ce poți, doar nu dai sub centură, în rest dai cu tot ce poți și unde poți. Dar, revenind la Roma, vor să refacă într-un fel ceea ce se întâmpla pe vremea romanilor, pâine și circ. Asta pe de o parte, spuneați că ei caută publicitate și s-ar putea, mă gândeam, să nu fi fost și cumva înțeleși între ei. Hai să facem noi un circ, câștigăm amândoi. Nu știu, poate nu sunt înțeleși.
Dar e greu să citești ce se ascunde în mintea unor oameni care funcționează în acești parametri. Dacă între ei este doar o rivalitate și duc rivalitatea în această lume primitivă sau dacă este șmecherie mediatică și cu înțelegeri mercantile de altă natură, probabil că vor ieși la suprafață în perioada următoare. Dar dacă ne întoarcem înspre o lume a pâinii și a circului, este evident că societatea postmodernă a înlocuit munca, a înlocuit perseverența, a înlocuit această aplecare înspre productivitate, a înlocuit-o cu circul. De aceea, spectacolul este elementul definitoriu a vieții sociale postmoderne. Spunea unul dintre filozofii postmoderni, Jean Baudrillard, spunea, nu mai avem realitate, avem doar imagini. Societatea nu face altceva decât creează și consumă imagini. Și atunci, cel care care creează imagini cele mai atrăgătoare, este cel care cucerește piața imaginii. Dar ca să înțelegem nebunia lui Baudrillard, el a spus, nu mai avem geografie, avem numai hartă. Noi trăim pe o hartă. Harta aceasta este una desenată și redesenată. Deci nu mai avem o realitate obiectivă sub picioare, ci avem o imagine. Harta este o imagine și noi putem schimba această imagine și cine o schimbă cel mai repede este cel care a cucerit piața imaginilor. Acum, în această grilă postmodernă a demolării, am demolat realitatea și am înlocuit-o cu imaginile. Rusia spune, dom'le, harta lumii poate fi desenată altfel. Nu mai este harta pe care au desenat-o statele care s-au desprins din fosta URSS. Noi acum vrem să redesenăm harta, că tot ce există este hartă. În această grilă poți justifica orice, oricând, cu orice mijloace. Pe această hartă a spectacolului, Musk și Zuckerberg vor să creeze și ei spectacolul lor și, în mod cert, o vreme vor avea prima pagină, ratingul. Mă întreb însă, ai doi copii de clasa a patra care merg la școală, Shift înțeleg că marii titani a high-tech-ului își rezolvă disputa dintre ei cu vărsare de sânge. Ce valori transmitem? Suntem în trafic și unul mă depășește și eu sunt iritat de faptul că mă depășește. Ce fac? Preiau modelul Musk, Zuckerberg și îl depășesc și eu și intrăm într-un conflict de viteză și eventual îl scot de pe șosea. Mă uit la faptul că suntem în vestul sălbatic. Vă rog să înțelegeți, vestul cu arme. Și ești vecin și tunzi iarba când eu vreau să dorm. Cum rezolv problema? Păi vin la gar și te împușc. Pentru că ne duelăm. Deci observați că această confruntare stabilește un nou mod de a rezolva disputele dintre oameni. Adică apelăm la violență. Și acum, dacă citim în presa românească, o doamnă psiholog își angajează un zugrav. Îi zugrăvește casa, nu se înțeleg la finisaje și la preț și zugravul îi taie gâtul. Adică am rezolvat problema. Intrăm într-o lume barbară, primitivă și ea este condusă de cei care dețin la ora actuală o influență extraordinar de mare pe plan mondial. Sunt, dacă vreți, idolii celor care sunt în lumea IT-ului și care doresc să ajungă și ei mari. Să ajungă mari să facă ce? De aceea, perspectiva creștină despre lume și viață este cea care aduce normalitatea. Doar Dumnezeu este cel care face bărbatul bărbat. Și Dumnezeu este cel care face femeia femeie. Dumnezeu a creat parte bărbătească, parte femeiască, le-a dat identitate biologică, identitate psihologică, identitate socială distinctă, dar în această complementaritate, în care ce spun sportivii acum doar pentru că îi afectează la competiție. Lăsați bărbații să fie masculini, femeile să fie feminine și copiii să fie inocenți. Sublinez următorul aspect. În ce context sunt copiii inocenți? Când tata e tată și e bărbat, când mama e mamă și e femeie. Această complementaritate a identității din punct de vedere biologic, psihologic și social este așa cum a stabilit-o Dumnezeu. Altfel, aruncăm copiii într-o lume a nebuniei.
Realitatea din jur cu Scriptura deschisă. Ascultă la Ordinea Zilei.
Spuneați că trăim într-o lume a imaginilor, în care imaginile pot să fie mișcătoare, pot să fie fluide. La fel cum este și genul, cum spune, fluid. Dar spune Biblia să aveți în voi chipul lui Hristos, imaginea lui Hristos. Cum vedeți cele două lucruri? Imaginea din lumea aceasta, care este foarte înșelătoare de cele mai multe ori, sau chipul lui Hristos, care este imaginea lui Hristos în noi?
Mai întâi, imaginea lui Hristos este imaginea Dumnezeului întrupat, omul adevărat. Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat și om adevărat. Adevărata umanitate este în Iisus Hristos pentru că Adam, primul Adam, a pierdut adevărata umanitate prin căderea în păcat. Omul adamic este un om afectat de cădere. Hristos este omul răscumpărat, omul reașezat în relația corectă cu Dumnezeu, în relația corectă cu creația. Acum, chipul lui Hristos în om are de-a face cu această dimensiune a adevăratei umanități. Hristos este cel care definește caracterul, definește identitatea de caracter spirituală a omului. De aceea, o femeie poate avea chipul lui Hristos rămânând femeie. Un bărbat poate avea chipul lui Hristos rămânând bărbat. În Hristos nu dispar aceste deosebiri între bărbat și femeie, ci își recâștigă valoarea lor absolută, adevărata umanitate, umanitatea răscumpărată. De aceea, când vrem să ne creștem oamenii în adevărata umanitate, trebuie să le îndreptăm privirea spre omul cristic, spre omul Iisus Hristos.
Dumnezeu să ne ajute! La finalul emisiunii noastre aș mai avea o întrebare, dar mai întâi, dumneavoastră sunteți pastor, psiholog, rector al Universității Emanuel. V-ați bătut vreodată în viață? Fizic.
Acum, Apostolul Pavel zice în 1 Corinteni 13: când eram copil, gândeam ca un copil, simțeam ca un copil, cugetam ca un copil, dar când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc. În vremea copilăriei, fiind trei frați acasă, fiind la fotbal pe pajiște, pe câmp, fiind într-o parte și alta, au apărut acele tensiuni între copii. Bătaia aceea era una copilărească. Acum, Apostolul Pavel zice, când am ajuns om mare, am lepădat lucrurile copilărești. În vremea în care am înțeles ce înseamnă să fii cu adevărat copil al lui Dumnezeu, am lepădat copilăriile în care îți măsori masculinitatea pe cât ai bătut pe pajiște, la câmp. Sau ce alte nebunii ai făcut. Îți măsori umanitatea în asemănarea cu Hristos. De aceea, da, ca și copil am fost parte din acea copilărie a lucrurilor nedorite între copii, dar toate acele lucruri au rămas în memoria, în trecutul din copilărie.
Ultima întrebare. Revenind la cei doi, Elon Musk și Mark Zuckerberg, sunt șefii celor mai mari companii de socializare, rețele de socializare din lume și, cum spuneam, Mark Zuckerberg a înființat și Threads în ultimul timp, o rețea de socializare care urcă vertiginos, dar am impresia că ei au și că omenirea a dobândit foarte multă informație de-a lungul mileniilor, dar nu bunătate. Care este diferența între schimbarea pe care o face Hristos în viața unui om și acumularea de informație? Deci ei, într-un fel, au rămas la fel de răi cum a fost omenirea dintotdeauna, cu toate că dețin foarte multă informație.
Aș face trimitere la un articol care a apărut în urmă cu ceva vreme în revista The Economist. Articolul respectiv analiza calitatea morală și umană a absolvenților de la cele mai mari universități ale lumii. Și printre altele spunea și citez: absolvenții de la Universitatea Harvard sunt bandiți cu diplomă cu studii superioare.
Wow!
Bandiți cu studii superioare. Adică, informația fără schimbarea vieții, fără nașterea din nou, fără întoarcerea la Dumnezeu, îl face pe omul căzut, cu o natură coruptă, cu o viață care este afectată de păcat și influențată de ce rău. Îl face nu mai bun, ci îl face mai pervers și mai abil în a promova, în a face rău. De aceea, informația nu schimbă inima. Hristos, Mântuitorul lumii, este cel care schimbă inima, schimbă caracterul, schimbă destinul omului. Și un om schimbat de Dumnezeu cu informație poate să facă lucruri deosebite. Un om neschimbat de Dumnezeu cu informație poate să facă mult, mult rău. Într-o zi, nepoțica mea, care avea la vremea aceea 10 ani, mi-a pus următoarea întrebare: bunicu, dacă Adam n-ar fi păcătuit, ar mai avea omenirea tehnologia pe care o are acum? Sau am fi rămas tot în Eden, în starea aceea inițială din Eden? O
Foarte
întrebare
bună, foarte bună întrebare.
fetiță de 10 ani. Așa că am rostit o rugăciune și am spus: Doamne, dă-mi înțelepciunea să răspund acestui copil adevărul într-un mod accesibil minții, judecății ei de acum, de la 10 ani. Și i-am spus următorul lucru: Evelina, să nu care cumva să-ți închipui că Adam a fost un om incult, un om debil mental, un om subdezvoltat. Adam a fost un om de o inteligență extraordinară. A pus nume tuturor animalelor de pe fața pământului și numele date de Adam au rămas până astăzi. Imaginează-ți că astăzi cele mai mari universități ale lumii au programe care studiază denumirile și studenții de acolo încă nu reușesc să le țină minte pe toate. Deci Adam a fost un om de o inteligență deosebită. Căderea în păcat a diminuat calitățile pe care Dumnezeu le-a așezat în om prin creație. Și acum, Biblia spune că în cer, Dumnezeu a pregătit pentru noi lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit. 1 Corinteni, capitolul 2. Și a spus Evelina: Adam, dacă n-ar fi căzut în păcat, ar fi putut crea o civilizație atât de glorioasă, dar fără influențele negative ale păcatului și a celui rău. Tehnologiile sau alte resurse ale Universului n-ar mai fi fost folosite pentru a distruge, pentru a promova răul, ci pentru a promova binele și a face Universul acesta atât de plăcut pentru cei care locuiesc în el. Așa că i s-au luminat ochii și dintr-o dată a înțeles că drumul lui Hristos nu este un drum al inculturii, al înapoierii, al primitivismului, ci este un drum care se duce înspre glorie.
Asculți La Ordinea Zilei.
La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune. Nici nu vreau să mă gândesc cum ar arăta cei care sunt dependenți de Facebook dacă va avea loc această luptă între cei doi mari titani și să zic că Mark Zuckerberg ar rămâne cu ceva probleme la cap și ar pica Facebook-ul. Deci cei care sunt dependenți, care în fiecare dimineață, înainte de a merge la toaletă, își verifică mai întâi Facebook-ul. Nu vreau să mă gândesc cum ar arăta viața lor. Plus, vă rog.
Cine se închină la idoli va trăi dezamăgirea prăbușirii idolilor.
Da, foarte bine spus. Da, și în plus influența pe care au avut-o, deci cel puțin la alegerile din Statele Unite, ultimele două alegeri, Facebook și Twitter, au avut o influență covârșitoare. Aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune pentru tot ce înseamnă big tech, pentru tot ce înseamnă tehnologie în lumea în care trăim și oamenii care sunt dependenți de ea.
Ne închinăm înaintea ta, Dumnezeule Tată, Fiul și Duh Sfânt, și îți mulțumim că ai creat un univers din dragoste și ai creat ființa umană după chipul și asemănarea ta din dragoste. Mulțumim că din dragoste, din bunătatea ta care se revarsă, ne-ai dat în universul acesta toate resursele de care avem nevoie ca să putem avea viață biologică, dar te-ai îndurat de noi în starea de păcat, de cădere, de înstrăinare și l-ai trimis pe Fiul tău să ne întoarcă din nou acasă. Mulțumim pentru Mântuitorul, pentru Domnul Iisus Hristos. Mulțumim pentru jertfa adusă la calvar pentru iertarea păcatelor. Mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care naște din nou și călăuzește. Duhul Tău care ne ridică ochii spre cer ca să ne înțelegem adevărata noastră identitate în Dumnezeu, în Iisus Hristos. Mulțumim pentru că în lumea aceasta ne lași cuvântul Tău care este lumină pe cărare și hrană pentru suflet, ca să nu ne scufundăm în întunericul păcatului și a rătăcirii. Mulțumim că aici pe pământ ai lăsat biserica Ta, care este stâlpul și temelia adevărului. Mulțumim că în lumea aceasta ne-ai făgăduit, că n-ai lăsat lucrurile să scape de sub control, ci le guvernezi și le conduci pe toate, spre punctul final al istoriei, revenirea lui Hristos Domnul. Doamne, până atunci, te rugăm să ne dai discernământ, să putem deosebi între bine și rău, între ceea ce este sfânt și ceea ce este necurat. Te rugăm să ne dai discernământ ca să putem alege căile bune care duc la viață și să ne putem feri de căile care duc la moarte, la distrugere. Confruntați cu toate aceste provocări ale vieții noastre, cu tehnologiile și biotehnologiile, cu inteligența artificială și cu cucerirea spațiului, cu tot ceea ce înseamnă cuceririle științei. Doamne, păzește omenirea aceasta de nebunie. Stăm înaintea Ta și te rugăm, îndură-te de omenirea care și-a pierdut identitatea, care schimbă identitatea creației, care pervertesc ceea ce ai creat Tu. Îndură-te, Doamne, și adu peste pământul acesta vremea răscumpărării. Te rugăm să ne păzești casele, copiii și nepoții. Te rugăm să păzești școlile și bisericile, să păzești țara, să păzești lumea și să aduci peste pământ vremea îndurării Tale spre pocăință. În numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt te rugăm. Amin.
Amin, mulțumim frumos. Am stat de vorbă împreună cu pastorul Paul Negruț, rector al Universității Emanuel din Oradea. Am vorbit despre lumea în care trăim. Mai era ceva de adăugat și anume, Elon Musk a înființat un startup care își propune să folosească inteligența artificială pentru a descoperi adevărul de unde venim noi oamenii, în loc să punem mâna pe Biblie. Deci am vorbit despre lucrurile acestea și despre lumea în care trăim. Dumnezeu să ne dea înțelepciune să rămânem normali, să avem chipul lui Hristos în noi și să rămânem ancorați în Dumnezeu. Aici se încheie emisiunea de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei
cu Ioan Ciobotă.